blasið 11. Fóru þeir síðan á tveimur bátum, 40 saman og koma norður til Flyðrunes. Sinir skekkja voru að leggja af stað í ferð á samt liðsmönnum sínum, alls 9 saman, að innheimta leigur af löndum sínum. Þeir Gísli snúa til móts við á og drepa þá alla. Drap Gísli 3 menn en Þorkell 2. Eftir það fara þær heim til bæjar og taka þaðan mikla fjármunni. Gísli hjóð þá höfuð af hólmgöngu skekkja því að hann var staddur þar hjá sonum sínum. Rifjið upp. Fyrsta, hvernig tókst Þorbirni og sonum hans að verjast eldinum þegar óvinir þeirra brenndu bæinn? Annað, hvernig tókst þeim að sleppa? Þriðja, hverjir voru synir hólmgöngu skekkja og hver urðu endalok þeirra? Fjórða, hvernig endaði hólmgöngu skekki líf sitt? Til umræðu. Hversu marga menn er búið að drepa, samkvæmt frásögninni, í þessum eina kafla? Hvernig voru þeir drepnir? Hvað segir þetta okkur þá menn sem hér eru kynntir til sögunar? Eru þessi dráp réttlætanleg? Þeim tókst þrisarsinnum að slökkva eldin. Talan þrýr kemur oft fyrir í þessari sögu. Veiti því athygli eftir því sem líður á söguna. Verkefni. Skoðið kortið. Hvar eru Friðarey og Æsundir?